Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya banggakan, teman saya yang masya Allah semakin berisi. Ilmunya, manfaatnya, semuanya padat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepada beliau. Juga tentu diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kekuatan menjadi wasilah kita semua di sini menjadi penghafal Quran yang berjuang mungkin di dunia untuk tasmi di akhirat. Amin Allah ya rabbal alamin. Mendengar temanya saya merinding. Artinya saya sudah juara dunia nih, tapi akhirat nih masih khawatir. Artinya cita-cita terbesar seorang hafiz Quran itu, cita-cita terbesar seorang hafiz Quran itu adalah bisa tasmi ketika Allah perintahkan iqra, langsung derleng 30 juz. Aduh, itu yang dipengenin tuh gitu tuh. Oleh karena itu tasmi di hadapan Allah ketika Allah perintahkan iqra wartaqi hanya bisa dilakukan oleh hafiz Quran yang selama di dunia menjadi pejuang untuk mutqin. Meskipun enggak mutqin-mutqin. Iya. Jadi juara dunia itu bukan level hafiz Quran. Enggak level lah hafiz Quran ngejar juara dunia. Juara akhirat itu berlevelnya. Kemarin saya membina para mufasir muda yang hafiz 30 juz yang belajar tafsir untuk mengikuti musabaqah tafsir tingkat Provinsi Jawa Barat. Kebanyakan teman-teman saya ketika mau tampil musabaqah itu dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, dalam musabaqah ini berikanlah saya penampilan terbaik, bacaan terbaik, hafalan terbaik. Akhirnya Allah kabulkan. Hafalannya baik, hafalannya lancar, bacaannya lancar. Tes, nah ini baru nih. Cuman tangan saya bertambah beban ini. Akhirnya betul, Allah kabulkan doa mereka, Allah berikan bacaan terbaik, Allah berikan hafalan terbaik, tetapi tidak juara, karena gak minta juara. Kalau saya lain, ya Allah jadikanlah saya juara. Orang-orang kaget, kok pengen minta juara? Iyalah. Orang mau lomba kok mintanya terbaik. Gitu. Tetapi ingat, yang dipinta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hati itu juara ai fil akhirah. Juara di akhirat nanti. Karena kalau yang dipintanya juara di akhirat, juara dunia Allah kasih. Kalau mintanya juara di dunia, akhirat belum tentu dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada Allah itu harus yang tinggi. Dan betul, Ustaz, sepanjang saya ikut musabaqah, pernah satu kali musabaqah final tingkat nasional itu hafalan Quran saya sampai mogok 3 kali. Sejarah penampilan musabaqah saya yang paling keren. Sampai mogok 3 kali. Tapi kan doa saya pengen jadi juara. Apa yang terjadi, tetap saya juara. Kenapa? Karena finalis yang lain mogoknya ada 5, 6.
Karena minta juara tadi ya.
Jadi seringkali memang meminta kepada Allah itu kita harus yang level tinggi. Fas'alil Firdaus. Kata Nabi, kalau kau minta surga, minta surga Firdaus yang paling tinggi. Nanti kan kalau minta yang paling tinggi dikasih yang pendek atau yang biasa, tetap saja dapat surga. Kalau minta yang kecil-kecil, enggak dikasih, nanti alternatifnya apa? Enggak ada, kira-kira begitu. Masya Allah, temanya ngegebeg kalau orang Sunda bilang ini ya. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini wasilah tasmi pada bulan ini, di penutup tahun ini, itu menjadi wasilah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala predikat. Predikat apa? Predikat pejuang. Bahkan mungkin bisa disebut pahlawan mungkin. Kenapa? Karena sampai mati berkalang darah, seandainya dia masih diberikan hidup, dia akan tetap menjadi pejuang untuk wujud dan menginspirasi. Dan itulah nanti Allah berikan keistimewaan ketika Allah perintahkan Iqra, langsung dia tampil. Para syuhada, syuhada mutqin ini pada keluar semua. Allah ya. Itu barangkali Ustaz ketika saya mendengar temanya. Kemudian tadi ada ayat Surah Al-Furqan ayat yang ke-30, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi takhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasulullah berkata, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya rabbi, wahai Tuhan, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu, telah menjadikan hadzal qur'ana, Al-Qur'an ini, mahjura, ditinggalkan. Berarti tidak ada perjuangan. Tidak ada perjuangan untuk bersama Al-Qur'an. Di dalam surah Al-Baqarah ada lagi ayatnya. Surah Al-Baqarah ayat 101. Nabadza fariqum min ahlil kitabi. Ayat. Ulangi lagi. Walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadza fariqum minalladzina utul kitaba kitab Allahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Wah, itu. Ada manusia-manusia yang diberikan allazina utul kitab. Orang-orang yang diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kitab itu sudah mereka terima, bukannya kemudian berjuang untuk mempertahankannya, apa yang terjadi? Nabadza fariqum minalladzina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim. Mereka membuang kitab Allah ke belakang punggung-punggung mereka. Jadi sudah dikasih ini sama Allah. satu juz buang, dikasih satu juz lagi buang lagi gitu. Kebayangkan, jadi di belakang itu banyak tumpukan juz. Ya kalau mau balik lagi juznya ya tinggal munggungnya aja, berbalik aja badan. Wah ternyata banyak nih jejak-jejak kenangan juz yang sudah terbuang itu. Ada yang seperti itu. Nah, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ternyata kalau itu kan allazina utul kitab itu Yahudi. Ya, Yahudi. Bukan umat Muhammad, bukan muslim. Ya. Mereka memperlakukan kitab mereka, yakni kitab Taurat seperti itu. Tetapi di surah Al-Furqan ini ada orang yang memperlakukan Al-Quran seperti Yahudi memperlakukan kitab mereka. Disinilah Rasulullah mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi takhadhu hadzal qur'ana mahjura. Mundur sedikit ke ayat 29 dari surah Al-Furqan. Mundur lagi ke ayat 28. Wa yauma ya'addu dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani takhadhtu ma'ar rasuli sabila. Ya waylata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da izja'ani. Terus wa kana syaitanu lil insani khazula. Coba itu maksudnya apa? Wa yauma ya'addu dhalimu 'ala yadayhi. Ketika orang zalim menggigit kedua tangannya atau dua jarinya. Yadaihi itu dua tangan, mungkin maksudnya dua jari kali ya. Atau dua tangan, gimana menggigit dua tangan? Dua jempol gini. Gini kan begini ya. Tahu enggak bahasa Indonesia? Orang yang enggak kebagian apa-apa itu disebutnya gigit jari. Ternyata ada Qur'annya ya. Orang yang enggak kebagian apa-apa, yang kalah, orang lain dapat pahala dari Allah. Bahkan orang yang punya satu ayat pun pahalanya gede. Ini ada orang yang enggak, yang menghadap Allah enggak bawa ayat sama sekali. Ada orang yang menghadap Allah di hari kiamat enggak bawa ayat sama sekali. Yang lain kan ada yang buat 30 juz tuh siap tasmi itu di hadapan Allah. Ini ada orang yang menghadap Allah bahkan tidak membawa satu ayat pun. Itu yang disebut dengan orang zalim. Dan dia akan gigit jari. Wa yauma ya'addu dhalimu 'ala yadayhi. Apa yang dikatakannya? Yaqulu ya laitani takhaltu ma'ar rasuli sabila. Ini ada kata ma'ar rasuli sabila. Kalau di ayat yang ke 30 wa qolar rasulu. Itu ada ar-rasul, ada ar-rasul juga, ya. Dia berkata, aduhai, ini penyesalan, ya laitani. Sekiranya di dunia aku membangun jalan untuk sampai kepada rasul itu. Membuat jalan hubungan dengan rasul itu. Ketika rasul baca Quran, diterima Qurannya, diamalkan. Orang-orang yang bertemu dengan Rasulullah tapi tidak mengambil satu ayat pun dari beliau, itulah nanti yang akan celaka. Orang yang seperti itu akan mengatakan, seandainya dulu ketika bertemu dengan sang rasul itu ada satu ayat saja yang diimani. Jadi memang ketika kita meninggal, satu ayat saja yang kita bawa, wah itu. Satu ayat apalagi bisa tasmi 30 juz. Aduh itu kumahnya. ngebayanginnya saking mulianya gitu, ya. Saking mulianya nanti orang tuanya dipanggilin satu-satu, orang tuanya nggak hafal Quran, tapi anaknya ini bawa Quran 30 juz. Aduh, ngebayangin sulit ini. Tapi juga saat itu tentu banyak yang gigit jari karena satu ayat pun nggak dibawa sama dia. Udah ketemu Ustadz Muad berapa kali? Sering. Udah ketemu Ustadz Muad sering, tapi gak ada satu ayat pun yang nyangkut. Kelewatan itu. Makanya akan mengatakan, aduh seandainya dulu itu aku ini membuat hubungan yang baik dengan Ustadz Muad. Gitu ya. Ya Rasul di sini misalkan secara tadabur kita wujudkan saja dalam bentuk Ustadz Fuad. Ya, karena Ustadz Fuad sudah menjadi wasilah banyak sekali. Udah berapa banyak? Ada berapa ratus kemarin teh? Yang 100, 300 berarti sudah lebih kurang 400 lebih. Yang 30 juz belum lagi yang masih proses belum 30 juz. Sudah masuk di Darul Hufaz tapi enggak dapat ayat. Wah itu nanti akan gigit jari juga, nyesal juga. Apa yang dikatakan berikutnya? Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Justru bukannya berteman dengan Ustadz Fuad yang mengajak kepada hafal Quran, yang mengajak kepada berjuang untuk mutqin, tetapi malah berteman dengan orang-orang yang justru menjauhkan dari Quran. Itu penyesalan orang zalim itu atau orang kafir disebut seperti itu di akhirat itu yang paling disesalkan itu karena salah memilih teman. Aduh, kenapa berteman dengan ini gitu. Ayat berikutnya ayat 29, laqad adallani 'anil dzikri ba'da iz ja'ani. Teman yang kuambil sebagai teman itu telah menjauhkan aku, menyesatkan aku, menjauh dari az-zikr, yaitu Al-Qur'an. Ba'da iz ja'ani, setelah Al-Qur'an itu datang kepadaku. Dan dia mengatakan sesungguhnya adalah setan itu sangat menghinakan, menipu. Ketika di dunia mungkin berteman dengan setan itu enak. Enak loh berteman dengan setan itu. Iya, tapi menipu. Manis gitu mulutnya itu ya. Manis banget. Pokoknya jangan sekali-kali mulutnya dimanis-manisin ya. Gak apa-apa, pahit yang penting bikin masuk surga aja lah. Mulutnya pahit banget kan. Gak apa-apa yang penting lu masuk surga, mau gak? Oh iya, gitu. Daripada dimanis-manisin, udah hafal Quran kan capek, gitu kan. Kamu santai saja lah, gak usah hafal Quran segala. Terus itu kan manis banget tuh. Ustaz Fuad gak begitu, ayo lo. Pahit banget kata-katanya. Tapi justru itu yang akan dirasakan paling manis ketika saat di mana Allah perintahkan iqra wartaqi. Soalnya pasti itu kata Nabi kan memang iqra wartaqi. Nah, Rasul yang diabaikan oleh mereka sehingga tidak dijadikan teman. Rasul yang diabaikan oleh mereka sampai Quran itu tidak mereka ambil, sampai mereka mengambil teman yang justru menjauhkan mereka dari Al-Quran. Sang Rasul yang dijauhi mereka, sang Rasul yang diabaikan mereka adalah Rasul yang paling memikirkan mereka. Sampai mengatakan, ya Rabbi, inna qawmi takhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Itu karena saat Rasulullah SAW selalu memikirkan kebaikan untuk kaumnya, sementara kaum itu benar-benar melupakan Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Saya kebayang itu ya. Mudah-mudahan saya bukan termasuk orang yang gigit jari di situ. Santai-santai dalam darulufaz. Waduh ya, dikumpulin sama Allah Subhanahu wa taala. Yang hafalannya paling banyak, yang tasbihnya 30 juz itu fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'uha. Jadi paling tinggi nanti di situ ya, yang paling banyak ayatnya. Makanya tidaklah rugi siapapun yang berjuang untuk mutqin walau sampai waktu itu habis untuk satu ayat doang. Tidak pernah rugi. Tahu enggak cerita tentang seorang hafiz Quran yang tergoda oleh seorang wanita beragama Nasrani. Ya.
Belum aja pokoknya. Jadi ceritain.
Kira-kira begitulah, ya. Sampai gara-gara terpikat oleh itu seorang wanita, dia menjadi murtad, seorang hafiz Quran.
Gimana kisah ceritanya?
Iya, begitu. Ini lagi bercerita sih. Sampai seluruh hafalannya itu yang awalnya mungkin itu berjatuhan semua. Enggak tersisa hafalannya. Tetapi Allah masih sayang sama dia. Allah sisakan satu ayat dari hafalan itu surah Al-Hijr ayat yang kedua, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Di akhirat itu orang-orang kafir sangat menginginkan dia menjadi seorang muslim. Apalagi melihat hafiz Quran pada berbondong-bondong masuk. Oh, itu gigit jari itu sampai putus jari itu. Ya Abdul Zalimu ala yadahi. Kira-kira begitu ya gambaran mengerikannya. Satu ayat yang Allah sisakan dalam hatinya itulah yang menjadikan wasilah dia kembali kepada Islam. Artinya begini, kalau kita oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat ada satu ayat saja yang nyisa. Itu udah lebih dari apapun, satu ayat saja nyisa. Apalagi kita bawa 30 juz Quran berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang hadir di sini termasuk saya juga malam hari ini bagian dari orang yang bisa membawa Al-Qur'an 30 juz di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah ya rabbal alamin. Nah, itu yang dimaksud pejuang mutqin. Kalau saya mungkin dari pejuang meningkat lagi, pahlawan mutqin. Harus begini saja pegangnya ya. Tadi Ustaz Buat bilang katanya harus dipegang sama kabelnya. Saya pikir kabel ini nyetrum. Ternyata suaranya putus-putus. Bukan karena setrum. Kalau ada setrumnya mungkin Ustaz Fuad gak bilang apa-apa. Biar ketemu.
Jahat banget.
Allahu Akbar. Berkah insya Allah. Yang tasnya ada berapa orang?
Yang tas ini yang sudah selesai ziyadah itu ada berapa? Kira-kira. Yang di Ikhwan, yang di Ikhwan 15, yang di Akhwat itu setiap pondok ada seperti itu.
Berarti
yang sudah selesai ziyadah pokoknya harus tasmi.
Tasmi walaupun satu ayat gitu.
Walaupun ya minimal satu.
Iya. Tadi kan saya bilang kalau menghadap Allah bawa satu ayat saja itu sudah luar biasa. Ya. Menghadap Allah bawa satu ayat saja Itu udah luar biasa. Jadi yang udah selesai 30 juz tasbih lah, walau satu ayat. Gitu. Ayat apa kira-kira saja?
Fatihah.
Kalau Al-Fatihah, ya Al-Fatihah bisa juga sih. Ya, justru pas di hadapan Allah Al-Fatihah hilangkan bahaya tuh. Al-Fatihah hilang ini emang gimana sih perjuangan mungkinnya itu? Maka waktu itu ketika di mana saat waktu itu kita di gunung itu dan bukan yang kuliah itu mahasiswa jampean itu saya bilang begini, buat apa mungkin di dunia tapi di akhirat dicabut hafalannya oleh Allah karena lalai? Kan ada gini, saya katakan hafalan yang mungkin tetapi kalimatnya salah, hafalan yang tidak mungkin tetapi menjadikan terus menerus murojaah dan berjuang memungkinkan, itu lebih baik daripada punya hafalan mungkin tetapi jadi lalai dari murojaah. Kenapa? Karena mungkin itu di akhirat. Ya, karena mungkin itu di akhirat. Di dunia enggak mungkin-mungkin itu. Pas mau ditasmi, orang ini udah 30 juz, dia satu juz saja. Padahal perjuangannya sudah setengah mati. Kata setuan, kamu nih berstuin orang lain 30 juz tuh. Wah, hatinya patah. Aduh, setuan pahit banget ini. Tetapi justru perjuangan mungkin di dunia itulah yang ketika nanti di hari kiamat Allah hadirkan tuh ayat-ayat semuanya. Juz 1 nempel, juz 2 nempel, sampai juz 30 nempel, siap tasmi. Kata orang-orang, kamu kan di dunia gak mungkin-mungkin, waktu para ditasmi aja satu juz gak kelar tuh, tapi kok di akhirat malah mungkin? Oh ternyata dijelaskan satu-satu Quran, ini perjuangannya yang paling luar biasa untuk gitu ya. Pokoknya nih kalau lihat Hafiz Quran lagi berjuang mungkin itu bikin terharu. Kemarin itu ada dua orang hafiz yang hafalannya rusak. Terus dia kecewa gitu. Saya bilang, "Hei, kenapa kecewa?" Orang yang Allah kasih hafalan dalam hatinya, lalu hafalan itu sekarang tidak ada. Paling tidak kamu harus bersyukur bahwa Allah pernah ngasih hafalan. Buktinya ada orang di dunia yang gak pernah sama sekali. Banyak. Harus bersyukur bahwa Allah pernah ngasih kesempatan belajar. Allah ngasih kesempatan untuk setoran, Allah kasih kesempatan untuk khatam, meskipun setelah itu ternyata entah kemana. Syukuri dulu nikmat Allah yang dulu-dulu itu. Ingat terus, syukuri. Ya, jangan kecewa. Karena biasanya, nih, ini trik dan tips nih. Ya. Ayat itu ketika kita lupa tidak akan menjadi ingat kalau kita pas bertemu ayat itu jadi kesal. Ini. Nah, itu gak bakal lancar. Ya. Justru ketika bertemu ayat, terus ayat itu ternyata tak kunjung ingat, tersenyumlah di situ. Alhamdulillah. Jadi senang aja. Karena dengan senang kepada ayat, walau ayatnya enggak senang sama kita, lari gitu. Maka menyebabkan ayat itu datang lagi. Itu caranya. Makanya saya itu kalau murojaah dulu di awal-awal murojaah di awal-awal hafal itu, kalau setiap kali salah itu senang aja. Senang gitu. Alhamdulillah akhirnya ketahuan salah saya di sini, sehingga tidak akan mungkin salah lagi di situ. Tapi salahnya di tempat yang lain.
Indahnya
salahnya. Allahu Akbar. Gitu. Bahkan yang saya rasakan ya, yang saya rasakan, tapi wallahu a'lam mungkin bisa dirasakan oleh semua yang sudah berjuang mungkin ini. Ada keindahan, ada kenyamanan, ada kenikmatan yang tiada tara ketika dihadapkan kepada ayat yang selalu mogok dan lupa. Duh, itu. Apa sih yang dirasakan? Enak mintanya ke Allah. Jadi hati itu tiba-tiba butuh ke Allah gitu. Seringkali pas Allah kasih hafalan lancar, lupa itu ke Allah. Pas Allah kasih mogok, jadi ingat. Wah, lebih baik ini lupa terus aja penting ke Allah gitu kan. Tapi ternyata kebahagiaan ini langsung mendatangkan dan menyebabkan ayat itu sangat luar biasa. Menjadi ingat di situ. Maka saya bikin kuat waktu itu, saat-saat terdekat seorang hafiz Quran dengan Allah adalah saat-saat dia sedang berjuang di hafalan yang sering lupa. Itu saya rasakan dulu. Akhirnya alhamdulillah. Jadi kalau sudah gak ada yang lupa, jadi bingung juga nih. Harus naik level terus. Jadi saat-saat terdekat seorang hafiz Quran dengan Allah adalah saat-saat sedang berhadapan dengan ayat yang sering lupa. Apakah gak senang tuh dekat dengan Allah? Ini yang pejuang mungkin begitu ya. Pejuang mungkin itu apapun juga senyum aja gitu, padahal dalam batinnya aduh ini tidak bisa disembunyikan. Akhirnya nangis juga dia. Gitu. Allahu Akbar. Baik, itu barangkali Ustaz paparan dari saya. Karena saya nanti sekitar jam 20.30 harus ikut bergabung di Zoom-nya Akal Islamic Center untuk meneruskan tafsir surah Al-Kahfi. Setiap malam. Iya, tapi untuk surah Al-Kahfi malam Jumat aja. Malam yang lainnya ayat yang lain selain surah Al-Kahfi. Baik. Oh iya, silakan.
Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silakan dari antum yang ingin bertanya boleh melalui WA, boleh melalui kertas. Silakan ditulis dan sampaikan ke sini biar lebih interaktif dalam kita waktu kita pada malam hari ini. Yang akhwat, yang ikhwan juga ada yang mau bertanya secara langsung boleh, kalau ikhwan ayo, ada yang mau nanya ya, coba berdiri. Arun Isma
berdiri.
Kum, sebutkan nama.
Tips terhindar dari riya dan tawadu, istiqomah dengan Al-Quran. Riya itu muncul karena merasa apa yang kita punya bukan dari Allah. Awal mula di situ. Kalau kita selalu yakin bahwa apa yang kita punya, apa yang kita bisa, Quran kita, kesolehan kita, amal baik kita, itu dari Allah, bukan kita sendiri, maka malu mau riya itu. Aduh, malu. Orang yang yakin amal baik itu dari Allah, dia tidak akan mampu untuk riya. Dan setiap kali akan riya, selalu digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala riya. Itu ya, ingat. Maka ketika dipuji, langsung baca alhamdulillah. Ketika dipuji, baca alhamdulillah. Kenapa? Karena nikmat itu bukan milik saya, bukan milik kita, tetapi milik Allah. Orang yang riya itu ya jadinya sangat buruk ya, karena dia mengklaim milik Allah jadi milik dirinya. Bahaya di situ. Nah, kalau sudah begitu tuh dia akan tawadu. Tawadu itu juga gimana ya tawadu itu? Ada yang disebut tawadu dalam arti diam, tenang gitu ya. Khudu gitu. Bukan, tawadu itu sifat hati. Ya, sifatnya hati. Bahkan kalau ada orang khudu gini diam aja, tetapi hatinya merasa tawadu, itu paling takabur. Makanya kan man asbata fi nafsihi tawadu'an fahuwa mutakabbirun haqqan. Barang siapa yang mengklaim atau merasa dirinya sudah tawadu, maka dialah orang yang takabur yang sesungguhnya. Gitu ya. Kalau istiqomah, nah, ketahuilah para penghafal Quran, kelezatan punya hafalan itu adanya di situ, di istiqomah. Orang bilang istiqomah itu susah, itu ngaco. Ya, istiqomah kok susah? Justru susah itu karena gak istiqomah. Coba innalladzina qalu rabbunallah mastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Coba tatanazzalu alaihimul malaika. Malaikat turun berbondong-bondong, bergelombang-gelombang kepada mereka yang istiqomah. Mereka yang berbondong-bondong itu, para malaikat itu adalah para malaikat yang ketika Lailatul Qadar terjadi itu turun. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Jadi kedamaian, tidak ada rasa cemas, bahagia, tidak sedih, itu adanya di suatu amal di mana kita istiqomah. Kok Al-Quran belum bikin bahagia? Satu jawabannya, karena memang istiqomahnya gak dilakukan. Seakan-akan dengan tidak istiqomah itu malah bahagia. Enggak, kebalikannya. Sekarang tidak istiqomah susah atau enggak? Bikin susah segala-galanya. Tidak istiqomah itu bikin susah segala-galanya. Mastaqamu tatanazzalu alaihim malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sip ya, selamat istiqomah karena paling mudah dilakukan.
Oke. Ada lagi? Yang akhwat di IG ya. Teman-teman di IG lewat Assalamualaikum Ustaz, bagaimana proses kita nanti dibangkitkan setelah di dunia? Nanti manusia dikumpulkan di padang mahsyar dengan jasad kita atau ruh atau gimana? Mohon penjelasannya Ustaz. Apa keluar dari tema?
Iya.
Gara-gara membaca tafsir kayaknya nih Ustaz.
Oh gitu ya. Za'amal ladzina kafaru an lan yub'atsu. Qul bala wa rabbi la tub'atsun. Itu dalam surah At-Taghabun 78, biasanya paling lancar ya 78 itu. Kan hafal dari belakang 30, 29, 28. Ini paling gampang. Nah, kalau menghafalnya dari juz 1, ya paling susah itu.
Ada ujung
soalnya. Ya. Dibangkitkan ruhnya dan jasad. Ruhnya dan jasadnya. Ayatnya wa idzan nufusu zubijat, dan ketika ruh-ruh dipasangkan dengan tubuhnya. Ya. Gitu aja ya. Semoga gini nanti pastikan ya. Dibangkitkan nanti dari kubur itu kita bertemu dengan jasad kita yang bercahaya, bukan yang gelap gulita. Itu yang paling penting. Terserah dah mau jasadnya atau enggak gitu kan. Yang penting dalam keadaan bahagia pasti gitu ya.
Ini Ustaz, apa mau bertanya? Ketika Ustaz mengikuti surah tafsir bahasa Arab dan ketika membina pesantren tafsir, biasanya referensinya menggunakan kitabnya apa? Kemudian bagaimana persiapan untuk menguasai materi tafsir? Dan
tahfiznya
juga.
Oh gitu. Jadi kalau mulobah tafsir itu pastikan hafalan Quran 30 juznya mungkin. Gitu ya, pastikan itu. Karena musabaqah tafsir tingkat internasional itu syarat utamanya harus hafal 30 juz dan diuji dulu. Kalau misalkan enggak teruji tahfiznya, tafsir enggak dikasih soal. Disuruh turun. Hasbuk katanya gitu.
Kolas.
Ya. Hasbuk sudah habis. Sudah gitu. Jadi pastikan di situ. Kedua, pastikan mengetahui ilmu-ilmu pendukung nahwu, sharaf, balaghah yang ada tiga, ma'ani, badi', bayan, bahkan tambah lagi dengan usul fikih, pastikan dikuasai. Setelah itu dikuasai, baru silahkan pilih tafsir mana saja. Ya, tafsir mana saja silahkan pilih. Nah, kalau kita baca tafsir tanpa hafal Quran atau baca tafsir tanpa mengetahui ilmu-ilmu perangkatnya, itu kita bukan ahli tafsir atau bukan mufasir, tetapi kita pembaca tafsir. Dan itu pun juga pahalanya banyak, jangan dikecilkan. Ya, atau yang sekadar baca terjemah juga luar biasa. Tetapi kalau untuk menjadi kemudian lebih maksimal interaksinya dengan ayat itu, maka tahapan-tahapan itu dilalui. Gitu. Siap ya? Lalui aja, gampang. Badai pasti berlalu. Ya.
Kemarin yang bertanya itu ikut lomba tafsir tingkat kabupaten. Juara satu, jadi mau naik ke provinsi Insya Allah.
Di mana?
Di Bandung. Besok ke Jawa Barat Insya Allah.
Di Bandung? Oh iya, Bandung kabupaten atau kota atau Bandung Barat kan ada berbeda-beda.
Kayaknya kota. Bandung.
Oh perempuan?
Akhwat.
Akhwat. Oh iya, berarti teman istighfari. Kalau istighfari datang ke rumah saya, dia belajar tafsir satu ayat doang ke saya. Pas tampil di Jawa Barat, soalnya ayat yang saya pelajari juara satu dia.
Allahuakbar. Pas itu yang keluar.
Bisa iya. Gitu. Suka begitu Seth. Yang paling lebih aneh lagi, mahasiswa IIKI, seorang akhwat, ditugaskan dosennya menemui saya. Katanya suruh belajar tafsir. Dia belum ngerti tafsir, nggak ngerti bahasa Arab. Ngapain? Mau belajar tafsir katanya disuruh dosen. Ngapain mau ikut musabaqah tafsir di Brunei? Ya sudah, saya ajari saja. tafsir surah An-Nisa pas ayat ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Kan panjang tuh ayatnya. Dijelaskan aspek-aspek tafsirnya, dia catat, dia pelajari satu ayat saja. Pas berangkat ke Brunei yang keluar soal itu juara satu juga. Ya. Itu makanya mudah-mudahan yang nanya ini nih nanti enggak jawab enggak apa juara. Orang minta itu juara.
Amin ya.
Nah, kalau untuk juara musabaqah itu di tingkat internasional artinya itu enggak perlu rumit-rumit kitab apa, enggak perlu. Yang penting murojaahnya yang benar, baca tafsir apa saja dan bisa jawab insyaallah.
Kalau referensi yang sering antum baca apa?
Saya sebagai peserta referensinya banyak. Kalau saya, tapi biasanya saya arahkan yang gampang itu pertama tafsir Al-Maroghi gampang. Yang kedua tafsir Munir Wahbah Zuhairi kan gampang. Kemudian juga ada lagi Sofbatu Tafsir gampang. Itu aja yang gampang-gampang. Ya. Kalau saya memang bacanya rumit-rumit. Jadi yang gampang jadi bisa.
Baik,
Ustaz.
Ini ada sharing, Ustaz. Bagaimana triknya Ustaz dari ketat bisa menjadi bintang Al-Qur'an? Wah. Dari ketat bisa menjadi bintang.
Aduh. Iya ya.
Dari yang enggak ada apa-apa gitu Ustaz kan. Biasanya kan iya. Dari pemula itu kan insecure, biasalah anak-anak muda sekarang gitu Ustaz ya. Lemah semangatnya sehingga gimana ngelihat teman-temannya saling bisa 2 jus, 3 jus, 4 jus gitu setorannya gitu. Dia sehalaman aja setengah mati gitu Ustaz.
Berarti bintang juga kan ya?
Iya.
Stabil dan seimbang dalam tidak lancarnya. Nah, jadi harus ditanyanya ke bintang ya. Nama saya bukan bintang. Bilal pernah ditanya oleh Wahsy, temannya. Kata Wahsy, "Wahai Bilal, engkau sudah merdeka, tidak budak lagi. Engkau sudah bisa berpakaian orang merdeka, tidak seperti aku yang masih budak." Kata Wahsy, coba jelaskan kepadaku seperti apa bahagianya kamu menjadi orang merdeka. Bilal menjawab, aku selalu bahagia. Apakah ketika aku sudah merdeka maupun aku masih jadi budak? Karena yang menjadikan aku bahagia bukan kebudakan aku, bukan kemerdekaan aku, tetapi Allah. Ya. Buat apa jadi bintang kalau jatuh?
Biar orang lain bisa berdoa, Ustaz.
Ada
quote
Ustaz. Apalah kalau jatuh. Tapi enggak itu
saya. Dan jujur saya selalu berdoa ingin jadi juara di akhirat. Ingin jadi juara di akhirat. Kalau Allah kasih kesempatan juara di dunia, maka itu bukan saya yang hebat, tetapi karena Allah sudah menghendakinya. Nah, itu ya. Itu caranya menjadi bintang di langit. Bukan jadi saya, karena saya bukan bintang.
Oke, next. Siapa? Ada pertanyaan lagi? Silakan. Yang akhwat udah dikumpulin? Oke. Yang dari Instagram. Assalamualaikum. Ustaz, bagaimana cara menghadapi futur dan rasa malas? Ini yang live di cabang Semanggu.
Oh gitu.
Cabang Semanggu. Lagi futurnya sama malas, gimana cara menghadapinya?
Gini, ya, futur dan malas itu nggak punya kekuatan. Jadi malas dan futur itu punya energi karena kita kasih. Coba kalau nggak kita kasih, nggak bakal bisa bekerja apa-apa. Memang saya juga merasakan menghadapi futur itu, pertama cara menghadapinya hati, yang kedua trik. Gitu ya. Hatinya bagaimana? Hatinya selalu yakin bahwa tidak semata-mata futur itu datang, malas itu datang, kecuali setan tengah tidak mau, tidak maunya kita berhasil. Berarti kalau kita rajin saat futur, itu pendapatan hafalannya berkali-kali lipat. Ya, itu. Terus triknya bagaimana? Dulu itu kalau ngantuk ya, kan ada campur-campur itu, udah males futur ngantuk pula lagi kan.
Kemuka bantal.
Saya tuh pantang menyerah untuk tidur saat menghafal, meskipun ngantuk-ngantuknya. Saya bilang gini, kalau setan berbisik, tidurlah buru-buru, biar nanti setelah tidur menghafalnya bisa segar. Kalau saya enggak, menghafal dulu biar tidurnya nanti enak. Apa yang terjadi? Kadang-kadang lagi di tempat teduh nih ngapal, berarti keteduhan bikin ngantuk, menghafal di tengah terik. Ini trik namanya.
Trik-terik.
Ya. Iya, menghafal dalam terik matahari. Kalau menghafal dalam teduh membuat ngantuk, menghafallah dalam terik. Nah, itu cara, trik juga itu. Ya. Ya, pernah saya juga menghadapi kantuk itu sampai kepala nih, tahu yang di kolam. Set benamkan apa namanya? Kepala saya gitu. Pas ngantuk tetap ngantuk masih.
Ngantuk masih.
Dan akhirnya itu sampai waktunya habis, ngantuk gak hilang. Dan hafalan pun gak dapat, tetapi saya percaya paling tidak saya sudah berjuang. Ah, bisa tuh triknya kayak begitu. Gak malu saya nanti kalau dipanggil sama Allah. Kenapa kamu gak hafal? Sudah berjuang ya Allah. Enak banget gitu. Dan Allah kan Maha tahu, alam ya'lam bi annallaha ya Rabb. Allah tahu isi hati. Allah tahu apa yang kita lakukan, perjuangan kita seperti apa. Ya.
Ustaz, yang terakhir lah mungkin Ustaz ya. Bagaimana jika kita ditempatkan di tempat yang tidak memadai untuk menjaga hafalan kita? Contohnya mungkin sibuk kuliah yang jurusannya lebih enggak menyangkut dengan agama gitu Ustaz. Sekaligus ya, di mana berbahas tentang menghafal Quran namun kurang begitu paham untuk hukum fikih.
Baik. Kuliah belajar itu ibadah. Saya sering katakan ini, dan tidak ada ibadah yang merusak hafalan Quran. Kalau ternyata kuliah atau bekerja ternyata merusak, tanya niatnya apa. Kalau niatnya karena Allah, kuliah karena Allah, kerja karena Allah, maka kuliah dan kerjanya akan menjadikan sebab hafalannya makin mungkin, bukan kamu. Syukuri ya yang sekarang tengah kuliah atau lagi apapun, syukuri. Kuliah nikmat Allah, punya hafalan pun nikmat Allah, nikmat ketemu nikmat, luar biasa sesuatu ya. Itu ya, jadi syukuri terus.
Kalau kurang paham ilmu fikih,
kalau kurang ilmu fikih, kan ilmu fikih itu ada dua, ada yang fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu ain itu adalah fikih yang tidak boleh tidak tahu, tata cara wudu, tata cara sholat, tata cara bersuci, ya itu wajib. Adapun yang fardu kifayah atau yang lain-lainnya, itu tidaklah kemudian menghafal Quran harus mendalami itu. Nanti kalau sudah mungkin baru. Yang penting tahu fikih yang wajib-wajib ain saja, yang fardu ain saja. Gitu. Bahkan menghafal Quran, membaca Quran dengan tajwid itu fardu ain, ya fikihnya. Bukan untuk diketahui doang itu fardu, tetapi juga memang dijalankan. Baik.
Ya Ustaz, ada jadwal kegiatan juga. Mungkin minta sedikit gimana caranya supaya betul-betul bisa betah dan mungkin gitu Ustaz, menikmati proses ini buat terakhir Ustaz, buat mereka yang lagi proses mungkin tinggal setengah lagi perjuangannya untuk wisuda nanti di bulan Juni.
Iya. Agar betah, agar menikmati, satu kata, istiqomah.
Istiqomah ya, istiqomah.
Aduh, saya mau nambah lagi satu kata, tapi kan tadi udah bilang satu kata.
Apa Ustaz, dua kata lebih banyak, lebih bagus Ustaz, apa Ustaz tipsnya?
Iya, kata yang kedua, istiqomah.
istiqomah lagi semuanya ya.
Iya, karena siapapun tidak akan pernah merasa betah, juga tidak akan pernah menikmati kalau tidak istiqomah. Jadi nikmat itu bukan karena istiqomah, bukan apa istiqomah itu bukan karena nikmat, bukan, tetapi nikmat itu karena istiqomah gitu ya.
Masya Allah. Baik, jazakallah khairul jazak, kita ucapkan kepada Ustaz Dirin. Semoga nanti bisa lagi berbagi ilmu dengan kita bersama. Kita doakan supaya beliau senantiasa sehat, tambah berkah ilmunya, panjang umurnya, dan dimudahkan segala urusannya.
Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Baik, demikian buat kajian akhir tahun kita pada malam hari ini, sekaligus penutupan rangkaian para delegasi yang live ya, yang offline. Masih berjalan sampai tanggal 29 ke 30 ya. Mudah-mudahan semuanya berkah dan kalian terus semangat murojaah ya. Usahakan betul-betul dapat terkita sama Allah Subhanahu wa taala itu untuk ujian 30 juz kali duduk. Biar ya, kalian bisa tasmi' di dunia, nanti lancar pula tasmi' di akhirat. Tasbih Allah. Assalamualaikum.